Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про нове перемир'я, яке стартує сьогодні, детально говоримо із Володимиром Лупацієм, співзасновником національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», військовим експертом Ігорем Романенком та Андрієм Римаруком, представником фонду «Повернись живим».
Я щойно себе схопила на цій думці, що це дещо цинічно, напевно, виглядає, що ми взагалі, коли говоримо про перемир'я, ніби як першопочатково недостатньо віримо, що воно буде тривати довго.
Це в нас такий національний характер. У нас взагалі
це цим зумовлено, чи це все ж таки є якісь об'єктивні підстави?
Чи поганим досвідом це все ж зумовлено?
Ні, я думаю, що загальна, атмосфера, яку транслюють певні засоби масової інформації, не всі, вона просто транслює такий негатив, упередженість і така менша вартість. Тобто, в принципі, у нас проблеми, перш за все, з інформаційною безпекою. І це навіть більш важливо, ніж дуже багато питань в таких, в твердих...
Уточніть, будь ласка, про що ви говорите? Тобто, є якісь ЗМІ, я правильно вас зрозумів? Є якісь ЗМІ, які транслюють думку, яка не є реальною, а є просто, алармійською. Давайте назвемо це так.
Вони навіть транслюють не думку, а емоцію.
Емоцію.
Так, вони створюють
яку
певну
саме?
Емоцію.
Що ми всі переживаємо за...
Що все негативне, що ми слабкі, що влада нас, кожен крок влади завжди неефективний, що громадянське суспільство – це теж якісь там грантоїди виключні, і таке інше. Тобто просто формується комплекс меншовартості.
Що стосується саме питань військових наших, усієї ситуації, яка є наразі, зокрема, з перемир'ям, ви це транслюєте і на ці теми теж?
Безумовно.
Ваша думка, як ви взагалі ставитесь до того, як відбулися перемовини між президентами і, власне, ваші прогнози?
Перемовини, якщо подивитись, порівняти повідомлення з прес-служб Російської Федерації і нашої, то вони такі виглядають трошечки,
ніби говорили з різними людьми, не один з одним.
Розмова глухого із сліпим, тому що російська сторона наголошує в більшості випадків, вона підкреслює, що це внутрішній конфлікт, вона акцентує увагу на те, що Україна не виконує, або високопосадовці України роблять якісь заяви, які підривають, або вступають в протиріччя з положеннями Мінську і таке інше. Українська сторона, вона прагне все-таки повернути ситуацію до виконання домовленостей в Нормандії останніх, перше, і акцент на стійке перемир'я.
Яка мета домовленостей мається на увазі, допоки зрозуміло, що Росії не вигідно, принаймні так виглядає, що Росії чи її проксі, як назвав пан Резніков, її проксі не цікаво перемир'я і довготривале перемир'я, адже вони, можливо, будуть проблеми з фінансуванням, наприклад, чи будуть просто політичні проблеми. Тобто, зрозуміло, що терористам необхідно постійно щось провокувати на кордоні, на лінії зіткнення. Як бути з цією ситуацією?
Безумовно, Російська Федерація весь час використовувала цей воєнний фактор, воєнний тиск. Якщо ми послухаємо наших переговорників, при тому незалежно, чи це сьогоднішній склад, чи попередній склад, вони весь час фіксували, що будь-коли перед початком перемовин тристоронній контактній групі відбувається певне загострення і таке інше. Це така тактика, там тисячі порізів, щоб ми стікали кров'ю. І головне психологічний, знову ж таки, давайте ось зараз повертаємося до інформаційно-психологічних і такого, стійкості країни. Тобто головне це затягування часу, непевність і провокування такого страху, втоми, недовіри між владою, суспільством. В принципі, ми ж бачимо, ці 6 років це класична тактика.
В нас є слухач, нині на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви, звідки, представтесь?
Доброго ранку. Я дзвоню з міста Дніпро, Олександр.
Доброго ранку. Так, ваше запитання.
Ви знаєте, запитання таке, зразу кратка репліка. Просто рве душу, то, що відбувається сьогодні на фронті. Я не називаю це лінією розмежування. У мене інші наративи. Фронт. Фронт, йде війна. Йде війна з російським окупантом, з агресором, з Путіним, з Москвою. Так вот, смотрите, вот на днях произошло, в моем понимании, уверен, не только в моем, просто какая-то катастрофа, что-то страшное. Нашим солдатам запретили стрелять, отобрали оружие, отобрали станковые пулеметы, отобрали крупнокалиберные пулеметы, да, оставили, по сути, проще сказать, что автоматы и пистолетики. Да, и мало того, мы не имеем права вести даже разведку. Вот эти дроны, которые, да, то есть ослепили армию. Это что вообще происходит? Я когда смотрю в интернете, а кто у нас министр обороны? А там везде в интернете, и вы можете полюбопытствовать, стоит, что 4 года назад он был уволен по 111 статье «Измена Родине». Как может Таран сегодня быть министром обороны? Как я уже понимаю, что Зеленский не будет выполнять своих как обязанностей, то, что написано в 104 статье Конституции. Это главная
ваша,
задача.
Я перепрошу, ваше запитання, якщо можна. Ваша думка зрозуміла.
Запитання такое, что общество собирается делать? Я считаю, что все красные линии, червоные линии проткнуты. Вот, и сегодня надо действовать, а не ждать, что там Ермак выгадает с козыком.
Зрозуміло. Дякуємо
пане
Олександре.
От, власне,
думку.
Будь ласка, ваша думка, пане Володимире, якщо можете відповісти так на це запитання.
Чи справді забрали всю зброю?
Ну, я не думаю, що забрали всю зброю. Мова йде про те, щоб, скажімо так, в даному випадку через більш стійке контроль за припиненням вогню розгортається нова хвиля так інформаційної і політико-дипломатичної війни, умовно кажучи. Кожна сторона намагається просунути якби свою позицію. Безумовно, є ризик, на якому спекулює Російська Федерація. Вона буде намагатися демонструвати, що це внутрішній конфлікт, акцентуючи увагу на прямі переговори української сторони.
Ну, як це вже 7-й рік поспіль відбувається.
Да, ну в даному випадку там будуть вони використовувати оцю тему з СЦКК, оскільки це СЦКК на сьогодні воно представлене представниками ЛНР-ДНР.
Тобто є оцей спільний центр контролю координації.
Да, я думаю, що якраз, ну, вони себе так назвали, да?
Ага.
Тобто після того, як російська сторона в 17-му році вийшла під надуманими, так би мовити, приводами, вони себе так назвали. Я думаю, що українська сторона намагається грати і іншу гру. Українська сторона так чи інакше намагається знову ж таки повернути Росію за стіл нормандських переговорів, поставити питання про те, що мінські домовленості потребують корекції, хоча би виходячи з того, що термін їх дії давно закінчився. Я сподіваюся, що українська сторона буде ставити питання про так званий Мінськ плюс, оскільки незалежно від того, які є позиції по самому Мінську, якщо виходити дійсно із завдання розбудови сталого миру, врегулювання конфлікту, то в мінських домовленостях немає дуже багато пунктів, без яких неможливо цей мир забезпечити. Ну, наприклад, там немає пунктів, пов'язаних з моделлю економічного перезапуску після закінчення конфлікту. Не буде нормального розуміння економічного бачення, хто буде відповідати за ці економічні розвал,
наслідки,
за реабілітацію,
скажімо, так.
Таке інше.
Ще в нас є слухач. Доброго ранку. Хто ви, звідки? Представтесь і ставте ваше запитання.
Доброго ранку.
Доброго.
От, ваш гість сказав, що там виходять українські окремі політики і кажуть речі, що розходяться з мінськими домовленостями. А якого біса нам націлить мінські домовленості зважати? Бо стаття 9 Конституції, частиною національного законодавства є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції, можливо лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Все. Тобто, чого нам у цій Мінське псевдо договорняк оцей, на нього нам зважати, і наші люди навіть не можуть виходити і казати, що це неможливо. Просто казати, ну, суверенітет поширюється на всю територію України. Стаття 2.
Зрозуміло.
Ось вже ці статті суперечать Конституції. Тобто, кажуть, що там є згадка Мінської домовленості в Радбезі ООН. Це теж не було ратифіковано. Ну, тобто, чого ми повинні цей мінський весь процес, затіяний Росією під час двох стадій агресії, це ж суперечить Женевським домовленостям. Ну, тобто, ми не повинні...
Так, ваше запитання, пане Артеме.
Так, питання таке. Просто, чого ви вважаєте, що мінські домовленості у нас вищі повинні бути за Конституцією України?
Зрозуміло. Дякуємо вам.
Ну, я думаю, що слухач щось не так зрозумів. Я ніде таких заяв не робив стосовно того, що мінські домовленості вище Конституції. Я акцентував увагу на тому, що Україні потрібна проактивна політика в цьому питанні. І мова йде не про виконання чи невиконання мінських домовленостей. Мінські домовленості дійсно є політичними домовленостями, але на які сьогодні орієнтуються в тому числі наші міжнародні партнери і союзники. Для України принципово перевести дискурс в те, що Росія на протязі цього часу, власне кажучи, руйнує мінські домовленості. Не провалюватись в окремі деталі, пов'язані з тим, що там Україна, Росія видає паспорти, чи там вона перекрила кордони і не випускає сьогодні наших громадян, навіть молодь, яка б хотіла прийняти участь в вступі. А ставити зміст тих дій, які робить Росія. Росія руйнує мінські домовленості. На жаль, от ми сьогодні бачили заяву міністерства.
Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що мінські домовленості аж так вигідні Україні. Ну, вони були прийняті фактично під дулом автомату. Ми всі це знаємо і ми пам'ятаємо. Я особисто пам'ятаю це прекрасно, коли це відбувалося. Ну, і я не думаю, що вони вигідні нам.
Ну, безумовно. А хто каже, що вони нам вигідні?
Ну, так, а
чому? Ми виходимо з певної політико-дипломатичного розкладу. Сьогодні мова йде про те, не про двосторонні стосунки Україна-Росія. Мова йде про те, що Україна повинна продемонструвати, що ми займаємо проактивну позицію, ми відстоюємо свій суверенітет. Для нас важливо зберегти підтримку міжнародних партнерів. Я думаю, що ніхто не буде це заперечувати. І, власне кажучи, перш за все перемогти в цій інформаційно-психологічній війні, яку Росія веде не тільки на нашій території тотально, але, власне кажучи, сьогодні ми бачимо, це відбувається в усьому євроатлантичному просторі.
З нами на зв'язку нині є Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант з запасу. Пане Ігоре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Запитання, яке в мене постає в контексті першого дня тиші, вже є повідомлення про те, що бойовики замінували українські позиції мінами з годинниковим механізмом, щоб під час дії режиму припинення вогню ті вибухнули, і все виглядало так, ніби українська сторона здійснила обстріл і порушила домовленості про тишу. От дуже турбує питання о таких провокацій, особливо під час перемир'я. Як ви до них ставитесь і як треба реагувати, як взагалі моніторити і розуміти, де є провокація, де є дійсно порушення режиму тиші?
Я хочу сказати, що нічого нового в цьому немає. І принципово, виходячи на таке широкомасштабне якби перемир'я, якого прагне в першу чергу Україна, ну і та сторона теж заявляє, що вони йдуть до цього, треба уявляти, що держава-агресора, як агресор була, є, на жаль, у найближчий час буде. Тобто принципово і стратегічно росіяни, якщо Путін погоджується на просування далі по Мінським угодам, або Україна буде відстоювати в цьому свої інтереси, то головна мета, тобто через Донбас, без Донбаса, з ним чи якось, але Росія хоче впливати на нашу державу як Україна в цілому, а не керувати там так званими цими республіками. Тому цей компонент, він буде погоджуватися, але вони порахували все це, помічники його, там радники, все. І поки зробили висновок, що вони готують силу, і це ми будемо бачити на «Кавказ-2020», це вже бачимо зараз, призвали на збори, формують 150 тисяч в якості підготовки до цих навчань угрупування. Тобто цей потенціал вони готують, але вигідно з точки зору фінансової, дипломатичної, намагання зняти з себе санкції росіяни, в тому числі якби просування мирним шляхом, більш дешевше. Але це не означає, що стратегічно відмовилось до головних сил. А тепер безпосередньо до втілення режиму тишу. Безумовно, були є і будуть провокації. Українська сторона готується в першу чергу збройні сили, зосереджені, як відомо, резерви, сконцентровані люди, які приймали участь до того в миротворчих операціях, тобто близьких ситуаціях до того, як зараз буде. Ну, описані 7 положень, якщо хто знає, що там вести, що не вести, персональна відповідальність і таке інше. Більше того, відомо, що вчора відбулися переговори за телефоном між президентами України і Росії в підтвердженні реалізації цього. Але що це буде простий процес, зрозуміло, ні. Тому що багато було намагань, хоча до того, чим вони закінчились, ми бачили. Але в даному випадку є новий підхід і треба зосереджуватися, треба формувати систему, яку намагатися реалізувати. Це буде дуже важко, але робити це треба.
Пане Ігоре, запитання, яке вже лунало від нашого слухача в ефірі, хотілося почути вашу відповідь. Є інформація неофіційна, принаймні, що не до дозволятимуть військовим, по-перше, відповідати на обстріли бойовиків, а по-друге, не будуть звітувати про обстріли. Наскільки взагалі це реально?
Хотілося б знати, звідкіля цей слухач чи хтось має таку інформацію. Скажімо так, офіційні посадові особи, починаючи з Верховного Головнокомандуючого Президента, Головнокомандуючого генерала Хомчака, начальника Генерального штабу, міністра оборони зробили відповідні заяви, командуюча силами об'єднаними безпосередньо там, що вони будуть користуватися відповідною там 51-ю, по-моєму, статтею ООН законодавством України і будуть відповідати на все це. Але думки з приводу того, що може бути, потрібно взагалі не починати, тому що там може трапитися і принципово це зрада і капітуляція. Вони теж відомо, у нас є п'ята колона, вона активна, росіяни використовували, будуть використовувати далі. Тому, якщо нам зараз потрібно чи пройти Мінські угоди в інтересах України і скласти питання таким чином, щоб прибрати все зброєне з тих територій, які, і взяти їх під контроль, чи переходити до іншого варіанту. І по цьому треба просуватися, бо 6 років було топтання на місці, більш-менш, на жаль, просування не було, і люди очікують нових підходів і реалізацій.
Пане Ігоре, ще запитання з приводу розведення. От тут Володимир Зеленський раніше казав, цитата, такі самі питання, ну, про те, що от хвилюється про нове перемир'я, такі самі питання я чув про точки розведення. Що це буде, там убивають людей. Сьогодні ми з вами реально бачимо, що на всіх точках розведення нікого не вбивають. Ну, по-перше, наскільки це правда, а по-друге, наскільки, ну, реально просто зробити знову ж таки розведення на найгарячіших точках і там фактично от зберегти перемир'я фізично, ну, тобто просто, щоб не було, щоб військові, щоб українські військові разом з бойовиками, ну, були на достатній відстані одні від одного.
Є предісторія по розведенню. Як відомо, питання по розведенню було Порошенко підписано ще в 16-му році. Більше того, були намагання їх здійснити. Але оскільки були порушення, то ще тоді все стало на свої місця. Зараз здійснили важко, але здійснили. Є, мабуть, відхилення, тобто стрільби на цих питаннях, але, на мій погляд, питання треба розглядати принципово, що я пропоную робити. Займатися окремо зараз розведенням недоцільно. Чому? Тому що що, якщо, по-перше, от нам це зупинення обстрілів і взагалі бойових дій, це перший пункт, який Україна пропонує. Потім повинно бути роззброєння загонів всіх сепаратистських, потім прибирання іноземних військ, ну, мається на увазі в першу чергу російські, взяття під контроль. Якщо просування, ну і виходимо на вибори, нема питань, але вибори можуть відбуватися по міжнародним законам, по досвіду ОБСЄ, по українським законам, тільки на території звільнення від будь-яких озброєних формувань. Тому, якщо ми підійдемо до цих виборів, то ці формування повинні бути прибиратися, а це означає, що вони будуть уходити від лінії зіткнення. Крапка. А зараз нам зосереджуються на тому, щоб штучно підігрувати і загострити ситуацію за рахунок цього розведення, і в тому числі внутрі країни. На мій погляд, це не доцільно.
Дякуємо за ваші відповіді. Пане Володимире, ви хочете поставити запитання, чи
хочу прокоментувати.
Будь ласка.
Я хочу просто згадав один момент. Справа в тому, що ми займалися вивченням міжнародного досвіду. Ця ситуація з встановленням, припиненням вогню, це насправді дуже складна технічна операція, виходячи з досвіду міжнародних конфліктів. Тобто існує якби ціла технологія, яку треба запровадити. Це, умовно кажучи, знаєте, якщо ми на великій швидкості їдемо, натиснули на тормози, це не означає, що ми зупинились. Те ж саме, коли відбувається збройне протистояння, там діє інерція, це нормальний механізм. Власне кажучи, тут спроба збільшити рівень контролю, якби дійшовши, умовно кажучи, до кожного підрозділу. Да? І тут буде, я думаю, що результатом запровадження такого припинення вогню буде загострення інформаційної війни, перш за все. Хто зможе продемонструвати, довести, при тому довести міжнародному співтовариству, що сторона дотримується. Ну, наприклад, що Україна дотримується, Росія порушує. І, безумовно, ті приклади і факти, які ви наводили, цю інформацію про можливість провокацій, я думаю, що там ще будуть не одна така провокація.
Володимир Лупацій, співзасновник національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію», був у нашій студії, а на телефонному зв'язку був Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант з запасу. Говорили ми про нове перемир'я, наскільки воно реально, наскільки воно доцільне.
І ще одна теза, яку я хочу обговорити з нашим наступним гостем. Ми чекаємо на зв'язок, або ж вже є з нами, навіть показують, що є на зв'язку з нами Андрій Римарук, представник фонду «Повернись живим». Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Власне, моє запитання наступне. От в ефірі телеканалу «Україна-24» представник України в тристоронній контактній групі, переселенець і журналіст Донецька Сергій Гармаш, сказав наступне. Я не дуже вірю в те, що перемир'я буде тривалим і стійким, тому що якби була політична воля на припинення конфлікту, воно б спостерігалося не тільки в сфері безпеки, але й в політичній підгрупі, і в гуманітарній підгрупі, де обмінюють наших полонених. Зараз, принаймні, в політичній підгрупі якихось зрушень, проривів і передумов я не бачу. От прокоментуйте, будь ласка, як ви ставитесь до такої тези і взагалі ваше бачення?
Ну, я на 99,9% з Гармашем погоджуюсь, тому що, як показує практика, та кількість режимів припинення вогню і різноманітних перемир'їв, яких ми за останніх там 4 роки пережили понад 30, вони ні до чого не призводили зовсім. Деколи перемир'я тривало від декількох хвилин, ну, максимум протримувалось 2 тижні, це ще було в далекому 17-му році. Тому, як станеться цього разу, тому що цього разу на контактну групу погодила більш такі жорсткі умови виконання і дотримання режиму припинення вогню. Тому має пройти час, щоб ми зробили висновки. Це буде черговий висновок, то чи варто, якими в майбутньому інструментами треба користуватись в перемовинах з Росією.
І які саме це інструменти? Ну, просто ми, здається, за 7 років вже все, що можливо, було зроблено. І був і міжнародний тиск, і була...
Чи нам здається, що все було
зроблено? І економічний.
Я з вами погоджуюсь, і ми маємо продовжувати це робити, тому що якщо Україна не буде показувати свою активну позицію, Росія цим, звісно, вже буде користатись. Ми міжнародному суспільству маємо показувати, що ми готові йти на діалог, ми їх запрошуємо, ми відкриті. Наприклад, місія ОБСЄ може вільно заїхати до нас в будь-який підрозділ, потрапити в будь-який населений пункт. Якщо у нас є докази обстрілу, ми їх надаємо, ми показуємо, передаємо інформацію з усіх камер спостереження, з технічних засобів розвідок, доказуємо свою правоту. І ця відкритість потім стає дуже великим плюсом на міжнародних перемовинах чи на перемовинах контактної групи.
Яким саме плюсом? Ну, тобто це плюс в якомусь там риторичному плані, так, це плюс, звичайно, ми можемо постійно казати, що Росія є агресором, але по факту це нічого не вирішує. Це не вирішує прискорення звільнення цих територій, і це не вирішує питання, ну там, наприклад, того ж Північного потоку-2, наприклад. Ну і що Росія там порушує міжнародні стандарти, а от Німеччина буде, перепрошую за це слово, топити за те, щоб прокласти Північний потік-2.
Дивіться, якщо ми не будемо висувати свої умови режиму припинення вогню і не будемо їх дотримуватись, тоді просто-напросто це не буде відображатися в звітах міжнародної місії ОБСЄ, яка зараз, наприклад, не може потрапити на територію окупованої ЛНР через контрольно-пропускні пункти, щоб просто поспілкуватись з місцевим населенням. Навіть ті, які перебувають міжнародні спостерігачі на окупованій території, вони так само не можуть заїхати в дуже багато населених пунктів, де розташовані військові частини. Це так само відображається в їхніх міжнародних звітах, і потім європейського Союзу це все бачать, і вони приймають відповідні рішення. Санкції продовжуються проти Росії? Продовжуються. Тому ми мусимо йти на такі досить трошечки іноді навіть непопулярні кроки, щоб хоча б зберегти ці санкції і просити їх збільшувати.
Пане Андрію, от ще таке запитання, де ви нині перебуваєте? Тому що, я так розумію, ви на Донбасі, і де ви саме є, і що бачили, що чули?
Я ще вночі поїхав зі Сходу, вже повертаюся в Київ. В принципі, з вчора до 12.00 ще місцями обстрілу тривали. Але з самого ранку, на жаль, ми поки що не бачимо офіційної інформації від штабу операції об'єднаних сил. Я так частково прозвонив деяких командирів підрозділів, вони кажуть, режим припинення вогню поки що зберігається. Ну, але я не можу казати зараз повністю за весь фронт. Я не володію всією інформацією, тому що я вже не на сході.
Давайте назвемо цих людей прихильниками зради. От прихильники зради постійно кажуть, принаймні от постійно вчорашній день це лунало. Центр ООС, він не буде давати фактично ніякої інформації, зведення не буде повідомляти про обстріли. А от нам телефонував слухач, також дуже розповсюджену думку сказав, що забрали важке озброєння, щоб неможливо було захищатися. Наскільки взагалі це реально і наскільки реально, що от не будуть у звітах повідомляти про обстріли?
Це на рахунок озброєння, я просто кажу, це є неправда. Штатну зброю в військовослужбовці немає права ніхто забрати, крім особистого рішення командира бригади. Це раз. По-перше, в домовленостях чітко було прописано прибрати військову техніку з населених пунктів вздовж лінії розмежування. Ми цю умову виконали. Ми її прибрали. Ми її не відвели. Ми її прибрали. І якщо буде необхідність відкрити вогонь у відповідь чи подавити ворожі сили та засоби, це буде здійснено моментально.
Ще питання, от ви зазначили про розведення. Скажіть, наскільки реально взагалі, просто про, ну, я вже цитував президента Зеленського, можу процитувати ще раз. Сьогодні ми з вами реально бачимо, що на всіх точках розведення нікого не вбивають, казав президент Зеленський. Наскільки реально просто зараз розвести військових на лінії фронту і фактично, ну, просто припинити це фізично, знову ж таки?
Неможливо. Неможливо до тих пір, поки з окупованої території не вийде, ну, за приблизними підрахунками, я можу помилятись, приблизно 120 тисяч громадян Російської Федерації, які знаходяться в військовій формі. Ми всі чудово знаємо, що від командуючого 1-го і 2-го армійських корпусів до командира роти це є кадрові російські військові. До тих пір, поки ця вся техніка не покине і буде ризик різкого вторгнення чи там прориву на якійсь ділянці, ми то в свою чергу так само не зможемо відводити техніку, тому що ми зараз обороняємося.
Дякуємо вам, Андрій Римарук, представник фонду «Повернись живим».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.